Tämän päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin 12. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin. Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt ja aina. Jeesus sanoi opetuslapsilleen ennen taivaaseen astumistaan, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jeesuksen opetuslapset saivat poikkeuksellisen tehtävän. Omin korvin he kuulivat, kun Jeesus opetti, ei niin kuin ihminen, vaan niin kuin Jumala. Omin silmin he näkivät Jeesuksen tunnusteot, joiden edessä saastaiset hengetkin heittäytyivät hänen eteensä sanoen, sinä olet Jumalan poika. Johannes, tehdessään yhteenvetoa Jeesuksen toiminnasta, joutui pettyneenä toteamaan, vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten tähden, nämä eivät uskoneet häneen. Opetuslasten erityinen merkitys oli siinä, että he saattoivat tuon Jeesuksen antaman tehtävän äärellä vedota siihen, mitä olivat omin silmin nähneet ja mitä olivat omin korvin kuulleet. 3 vuotta he kulkivat Jeesuksen kanssa. Sitten he kohtasivat sen pimeän hetken, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Kuoli ja haudattiin. Mullistavin hetki oli se aamu, kun kuoleman kahleet eivät voineetkaan pitää Jeesusta vankinaan. Oli ylösnousemuksen aamu. Siitä opetuslapset eivät voineet vaieta. Kuolema todella oli kukistettu. Vähän ennen kuolemaansa Jeesus sanoi Lasaruksen haudalla, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. uskotko tämän? Lasaruksen haudalla tapahtuneeseen liittyen Jeesus sanoi opetuslapsilleen, tämä vahvistaa teidän uskoanne. Lasaruksen kuolleista herättäminen oli kuin ensisäde siitä valosta, joka täydeltä terältä valaisi opetuslasten sydämet pääsiäisaamuna. Kirkkaus, joka ympäröi Jeesuksen silloin aikaisemmin kirkastusvuorella ja jonka Pietari ja Jaakob olivat nähneet hetkellisesti, ympäröi nyt lopullisesti ylösnouseen Jeesuksen. Kuolema todella oli voitettu. Opetuslasten silmien edessä Vanhan testamentin profetiat alkoivat täyttyä. Ajatelkaamme vaikkapa 700 vuotta ennen Jeesusta elänyttä Jesajaa, joka sai näyn Herran kärsivästä palvelijasta. Hyljeksitty hän oli. Ihmisten torjuma. Kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli. Me emme häntä minään pitäneet, ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet. Ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus kuvaa omaa tehtäväänsä. Kaiken taustalla on Jumalan suunnitelma, joka oli olemassa jo ennen tämän maailman luomista. Ensimmäisenä Jeesuksen merkityksestä saivat kuulla Aadam ja Eeva, ensimmäiset ihmiset, jotka Raamatussa mainitaan. Syntiin lankeemus oli suistanut heidät suureen pimeyteen. Ennen tuota lankeemusta he olivat saaneet elää ainutlaatuisen täydellisen elämän, hyvän elämän paratiisissa, Jumalan hyvässä hoidossa. On jollain tavalla käsittämätöntä, että joku saattaa luopua hyvästä, parhaimmasta hyvästä, vaikka etukäteen jo tietää, että vastassa olisi maailma, jossa olet kuoleman oma, niin kuin Jumala oli aiemmin sanonut. Jumalaa vastustava paha sieluvihollinen sai kuitenkin ihmisen langetettua. Ja ennen kaikkea sieluvihollisen syöttinä oli sanat, onko Jumala todella sanonut? Sillä Jumalan sanasta kiinni pitäminen merkitsi Jumalan yhteydessä olemista. Ihminen kaiken vapautensa keskellä, jonka Jumala oli hänelle antanut, luuli saavansa suuremman vapauden ja paremman elämän ilman Jumalaa. Mutta hän joutuikin valtavaan pimeyteen, synnin ja kuoleman orjaksi. Edessä oli kova kuoleman varjojen monella tavalla varjostama maailma. Jumala vihaa syntiä. Raamattu ei tätä asiaa peittele millään tavalla. Vaikka sanotaan, että Jumala on rakkaus. Mutta hän vihaa kaikkea, mikä tahtoo rikkoa hänen luomansa elämän, jota hän rakastaa. Erityisesti Jumala vihaa sielun vihollista. Sille ei anneta armoa. Se on tuomittu ikuiseen kadotukseen. Ihmisen kohdalla on toisin. Jumala rakastaa luomaansa ihmistä ja taistelee pahaa vastaan, koska ei halua yhdenkään ihmisen joutuvan ikuiseen eroon hänestä. Siksi hän lupasi jo aikojen alussa vapahtajan, vaimon siemenen, jonka hankkima syntien anteeksianto avaa koko ihmiskunnalle tien takaisin ikuiseen elämään. Tuohon Jumalan ensimmäiseen lupaukseen, jonka nuo ensimmäiset ihmisetkin kuulivat, liittyy myös sana saatanalle, sielun viholliselle. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Jeesuksen opetuslapset näkivät, miten pitkä perjantaina tuo sana toteutui. Jeesus, Jumalan poika, joka oli syntynyt ihmiseksi kärsiäkseen kaikkien ihmisten syntien sovittamiseksi, joutui ottamaan vastaan nuo kovat iskut ja kuoleman. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus sanoi, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Jumala lähetti tänne poikansa. Maria synnytti vapahtajan, joka on Jumala itse, mutta nyt ihmiseksi syntyneenä. Jeesusta ei luotu, vaan hän sikisi pyhästä hengestä, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta. Hänen tehtävänään oli juuri lunastaa meidät synnin ja kuoleman orjuudessa olevat vapauteen. Hän toi meille oikeuden päästää uudestaan Jumalan lapsiksi. Hän on puhdas, eikä kuolemalla ollut oikeutta häneen. Hän kuoli omasta tahdostaan. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, minä annan henkeni, saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä. Itse minä sen annan pois. Paavali sanoi, syntien sovittamiseksi Jumala lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnit. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Puhuin alussa siitä, että Jeesuksen ylösnousemus oli opetuslapsille valtava voiman ja rohkeuden lähde. He tiesivät, että todistaessaan Jeesuksesta he voivat menettää jopa henkensä. Näinhän monen kohdalla kävikin. Joka tapauksessa oli kyse kenestä tahansa ihmisestä, meidän elämämme täällä kerran päättyy, me kuolemme. Tällä tavalla aivan kuin viimeisen kerran tulee näkyviin juuri se, mistä Jesaja siellä psalmissa 51 sanoi, että jo äitini kohdussa olen ollut syntinen. Meissä on synti. Syntiin lankeemuksen jälkeen olemme sitä samaa sukua kuin Aadam ja Eeva. Milloin meidän ajallinen elämämme täällä päättyy, sen tietää yksin Jumala. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Ja nyt opetuslasten turvana oli se varmuus, jonka he saivat Jumalalta. Varmuus, joka aivan kuin tiivistyi Jeesuksen ylösnousemuksessa. Jumalan sana ei petä. Vaikka me joudumme kuolemaan, niin me saamme Jeesukseen uskoessamme luottaa ylösnousemuksen aamuun omalla kohdallamme. Viimeisenä päivänähän kaikki ihmiset herätetään joka tapauksessa. Ja silloin ollaan ikään kuin risteyskohdassa. Ja se risteyskohta oikeastaan on jo täällä maan päällä. Kun meille kerrotaan Jeesuksesta, niin silloin, niin kuin Jeesus tämän päivän evankeliumissa puhuu, ollaan sillä paikalla, jossa joko uskotaan tai hylätään se, minkä Jumala ilmaiseksi ja kaikkia tarkoittavana lahjana on antanut meille. Opetuslapset tiesivät, että Jeesus elää. Ja nyt meidän oikea ratkaisumme on todellakin se, että me turvaamme tähän vapahtajaan, joka kyllä kuoli niin kuin mekin kerran kuolemme, mutta jonka kuolema oli jotain paljon enemmän. Se oli astumista sinne pimeyteen, missä meidän syntimme sovitettiin. Ja nyt se ylösnousemus. Se on kuin kuitti siitä, että maksut on maksettu, kaikki on anteeksi annettu. Tähän Jeesukseen uskoen me saamme elää ajallisen elämämme. Tehdä ne tehtävät, jotka Jumala meille on varannut täällä, luottaen siihen, että hän johdattaa omiaan ja käy sitten miten käy. Me kerran saamme Jeesuksen kanssa olla siellä, missä hän on jo nyt ylösnouseena. Saamme olla sitä sukua, niin kuin Jesaja sanoi, joiden elämä jatkuu siellä vapahtajan kanssa kirkkaudessa. Taivaan valtakunnassa. Jeesus on kuin edellä kulkija. Hänen vuokseen taivaasta on tullut elävän toivon lähde. Job, joka oli yksi Raamatun henkilöistä, sai esimerkiksi lukuisten kärsimystensä keskellä rohkaisun sana Jumalalta. Olkoon se rohkaisun sana meille kaikille. Sinä saat olla luottavalla mielellä. Sillä toivo elää. Olet turvassa. Voit nukkua levollista unta. Joskus on sanottukin, että hyvä omatunto on paras pään alunen. Ja hyvä omatunto saadaan Jeesukselta vapahtajalta anteeksi annon kautta. Täällä meidän elämäämme usein todella varjostavat kipu, yksinäisyys ja pelot. Jeesuskin paljasti pelkonsa valmistautuessaan suureen kärsimykseensä ja kuolemaansa. Olen järkyttynyt. Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Hänen turvansa oli siinä, että Jumalan sana toteutuu. Hänen koko elämänsä oli kätketty isän tahtoon. Juuri tähän on elämäni tähdännyt. Jeesuksen tähtäyspiste oli juuri tuossa ylösnousemuksen päivässä. Hän oli varma siitä, että isä ei jätä häntä sinne pimeyteen. Ja siksi hän saattoi ristillä huutaa kovalla äänellä. Isä, sinun käsiisi. Minä uskon henkeni. Jeesuksen varaa jättäytyminen meidän kohdallamme juuri tätä samaa, sinun käsiisi. Moni saattaa ajatella, kun tuntee Jumalan kutsuvan, että miten minä uskalla vastata tuohon kutsuun. Kun saatan joutua kohtaamaan juuri ihmisten naureskelua ja väheksyntää. Muistan itse lukiolaispoikana, kun pitkän aikaa pistin hanttiin Jumalan kutsulle. Pelkäsin sitä juuri, mitä muut sanovat. Kun uskoni Jeesukseen sitten paljastuu. Emme me ihmettele sitä, miksi Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä kadottaa sen. Eli jos me tässä ajallisessa elämässä pidämme tätä ajallisuutta, joka on vain ohikiitävä, niin tärkeänä, että emme sen tähden halua käydä siihen joukkoon, siihen Jeesuksen seuraajien joukkoon, joiden päämääränä on ikuinen elämä, niin silloin me kadotamme sen ikuisen elämän, joka on ikuista, se ei pääty koskaan. Me joudumme pistämään puntariin juuri tämän ohikiitävän elämän ja ikuisen elämän. On hyvä muistaa, että ei usko riistä meiltä tätä elämää sillä tavalla, että me ikään kuin sitten joudumme tästä elämästä luopumaan. Kyllä kristitty kävelee täällä maan päällä niin kuin aikaisemminkin, ennen kuin hänellä oli tuo uskonlahja sydämessään. Ei Jumala irroita meitä tästä maailmasta pois. Ja kyllä kristityllä on oikeus rakastaa tätä elämää, jonka Jumala on lahjaksi hänelle antanut. Ei tämä elämä meiltä ennen aikojaan lopu. Kyllä Jumala sitten aikanaan kutsuu pois, kun hän on kirjoihinsa sen viimeisen hetken merkinnyt. Ei usko tarkoita elämän vieroksumista. On tietysti selvää, että kristitty ei mene mukaan mihin tahansa, jonka hän tietää sellaiseksi, joka sotii Jumalan tahtoa vastaan. Mutta erityisesti kristityn turvana on juuri se Jumalan lupaus, että hän pitää huolen omista. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät. Ja juuri se, että on se päämäärä. Vaikka ajallisessa elämässä kristityllä on paljon arvoituksellisia asioita, emme me osaa jokaisen asian kohdalla sanoa, että miksi Jumala johdattaa juuri nyt tällä tavalla, kun hän johdattaa. Jumala yksin tietää ne syyt, miksi asiat menevät niin kuin menevät. Mutta kristitty tietää, että joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös minun palvelijani. Ja sitten tämä tärkeä Paavalin opetus. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jeesus puhuu tuossa evankeliumitekstissä hänen palvelemisestaan. Kysymme, mitä on se Jeesuksen palveleminen? On luonnollista tietysti, että kristityt palvelevat rakkaudessa lähimmäisiään, kukin voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan täällä ajallisessa elämässä. Se on Kristuksen palvelemista täällä ajallisuudessa. Rakkaudella palvellaan lähimmäistä, jotta Kristuksen nimi kirkastuisi. On tärkeää vain muistaa, että millään teoilla ja millään ansioilla me emme pelastu. Niitä ei voi asettaa Jeesuksen yläpuolelle. Ei mitään meidän suorituksiamme. Ajatelkaamme vaikkapa alkavaa paastun aikaa. Tiedän kristittyjä, jotka kipuilevat siksi, että he tuntevat itsensä, voisiko sanoa, niin huonoiksi paaston asioissa. Eivät he osaa paastota, eivät edes tiedä, mitä se on. Ja sitten arat omat tunnot ovat raskautettuja, kun ajattelevat, että no, kun en minä osaa kerran tätäkään asiaa, niin en minä mitään taida olla Jumalan edessä. Tuollaiset arat omat tunnot on vapautettava. Sillä varsinkaan Uudessa testamentissa ei ole mitään ehdotonta vaatimusta paastoamiseen. Jumala antoi sen yhdeksi hengellisen hiljentymisen tavaksi hänen edessään. Mutta sillä me emme voi ansaita pelastusta. Joku paastoaa vapaaehtoisesti, mutta toinen ei. Hänellä on sitten joku muu hiljentymisen keino tai tapa, joka on yhtä hyvä. Ratkaisevaa Jumalan edessä on aina ihmisen sydämen asenne Jeesukseen. Sillä Jeesuksen teko on ainoa Jumalalle kelpaava teko. Ja kun me sen uskossa omistamme, se tulee ikään kuin meidän ansioksemme ja meidän teoksemme, vaikka me emme ole, voisiko sanoa, tikkua ristiin pistäneet sen asian eteen. Tärkeää on se, että toteutuu tuo psalmin 37 sana. Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan. Apostolit neuvoivat, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Oman tunnon syytösten alla ihminen helposti ajattelee, että no minun on itse jotenkin ansaittava se pelastus. Totta on se, että me kaikki ihmiset olemme Jumalan edessä syyllisiä. Jumala katsoo taivaasta maan ihmisiin. Kaikki he ovat hylänneet hänet. Kelvottomia kaikki tyyni. Psalmista 53. Joskus kun ihminen katselee itseänsä, niin hän voi Paavalin tavoin lausua, että olen syntisistä suurin. Niin paljon minun kauttani on tähän maailmaan tullut sitä vääryyttä ja pahuutta. Miten Jumala tällaista voi rakastaa? Golgatan risti ja ylösnousemuksen aamu on annettu meille valtavaksi lohdutukseksi. Ei meidän pelastuksemme perustu mihinkään muuhun kuin siihen, että me sellaisena kuin mitä olemme, turvaudumme Jeesukseen. Viimeinen kuva tässä saarnassa. Golgatan keskimmäisessä ristissä oli Jeesus vapahtaja. Hänen rinnallaan oli kaksi ryöväriä. Toinen heistä voisi edustaa jokaista kristittyä ihmistä tässä maailmassa. Hänen matkansa päättyi onnellisesti. Hän ymmärsi sen, minkä Paavali puki sanoiksi. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Ryöväri tunnusti ihan ensimmäiseksi sen, mitä hän itse oli. Minä ansaitsen tuomioni. Minua rangaistaan tekojeni mukaan. Sitten hän tunnusti uskonsa Jeesukseen. Tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän lausui sydämensä syvimmän rukouksen. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Siinä hetkessä Jeesus vastasi totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Taivas ja paratiisi. Ryöväri otti omakseen ilmaiseksi saatavilla olevan lahjan. Meilläkin on oikeus tähän samaan uskoon, jossa me saamme jättää kaikki vapahtajallemme.